Ευχαριστούμε και δοξάζουμε το Θεό για τη χάρη Του και το έλεος Του στη ζωή μας και απόψε θα σταθούμε σε τρεις τίτλους που έχει ο Χριστός μας από τους πάρα πολλούς και θαυμαστούς μέσα στον Άγιο Λόγο του Θεού. Και οι τρεις τίτλοι, προσέξτε, έχουν να κάνουν με σένα και μένα που ο Λόγος του Θεού μεταπτωτικά, μετά από την πτώση, ποιον τίτλο μας δίνει? «Πάντες εμείς επλανήθημεν ως πρόβατα». Και θυμίζω ότι το πρόβατο είναι ένα ζώο που δεν μπορεί να ζήσει χωρίς καθοδήγηση, δεν μπορεί να ζήσει χωρίς φροντίδα, δεν μπορεί να ζήσει χωρίς βοσκή, χωρίς νερά και δεν μπορεί να ζήσει σε απομόνωση, δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αγέλη. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός μας θα σταθούμε σε τρεις τίτλους του Κυρίου μας και να δούμε τον πρώτο πάντα σε σχέση με τα πρόβατα και το θαυμαστό είναι ότι ο ίδιος είναι ταυτόχρονα αμνός και ποιμένας. Άλλη μια φορά. Ο ίδιος είναι ταυτόχρονα το αρνί, το αρνείο και ο ποιμένας. Για θυμηθείτε, στο έναν από τους τύπους του Χριστού μας στην Παλιά Διαθήκη, ο Ισαάκ κουβαλάει τα ξύλα για την ολοκαύτωση χωρίς να ξέρει ότι ο ίδιος προορίζεται γι' αυτό και κάνει ερώτηση στον πατέρα του, τον Αβραάμ. Πατέρα του λέει, να τα ξύλα και η φωτιά, αλλά πού το πρόβατο για την ολοκαύτωση? Και πέρασαν πολλά χρόνια, ώστε από τη φωνή του πρόδρομου του βαπτιστή να ακουστεί η φωνή «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτία του κόσμου». Έτσι λοιπόν ο Χριστός μας είναι και το πρόβατο, είναι και ο βοσκός, είναι και ο αμνός, είναι και ο ποιμένας. Και ο πρώτος τίτλος έχει να κάνει πάντα και οι τρεις τίτλοι σε σχέση με τα πρόβατά του, με σένα και με μένα. Εγώ είμαι, ο πρώτος τίτλος, ένα από τα επτά εγώ είμαι, ο ποιμήν ο καλός ποιμένας. Και τι κάνει ο καλός ποιμένας? Την ψυχήν αυτού βάλει υπέρ των προβάτων. Ο πρώτος λοιπόν τίτλος που έχει σχέση με σένα και με μένα, που ο Λόγος του Θεού μετά την πτώση μας δίνει τον τίτλο πρόβατα, έχει να κάνει με τον Χριστό μας. Εγώ είμαι ο ποιμένας, ο καλός ποιμένας. Να σταθούμε λίγο στο πιο γνωστό και το πιο άγνωστο εδάφιο παράλληλα της Καινής Διαθήκης, για να μην πω της Αγίας Γραφής ολόκληρης, το Ιωάννης 3:16. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε. Για φανταστείτε, αδελφοί, έτσι φτωχά θα το σκιαγραφίσουμε. Αυτό που θα πούμε, σε αυτό που θα πούμε, ισχύει άπειρα περισσότερο η πραγματικότητα. Για φανταστείτε έτσι με τη φαντασία, καθώς ο Λόγος είναι ασώματος και είναι προς το Θεό είναι ο Λόγος, κάποια στιγμή, αχρόνως, του λέει ο πατέρας, έλα εδώ, έλα εδώ. Εκεί στον πλανήτη Γη, όλοι εκεί κάτω, παιδί μου, είναι ο μονογενής γιος, όλοι εκεί κάτω είναι εχθροί μου. Και σου αναθέτω μια δουλειά, μια αποστολή. Γιατί ο Χριστός μας θα πει ξανά και ξανά, με απέστειλε ο πατέρας. Σου αναθέτω μια αποστολή. Ποια αποστολή, πατέρα? Θα πας εκεί και θα πεθάνεις για αυτούς, ώστε αυτοί να έχουν αιώνια ζωή, να μην χαθούν. Το διανοείς αυτό? Για πάρε το δικό σου το παιδί. Το φωνάζεις μια μέρα, έχω το γιο μου και του πω, λαδό, έχω μια δουλειά για σένα, Χάρη. Σε εκείνο το μέρος έχω 10-20 ανθρώπους που είναι εχθροί μου, που με μισούν. Έλα εδώ. Θα πας και θα πεθάνεις για αυτούς. Αδελφοί, δεν μπορούμε να συλλάβουμε την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό κάμπτω τα γόνατά μου, έλεγε ο Αποστολός Παύλος, Εφεσίους επιστολή. Όχι μόνο άμεσα για την εκκλησία της Εφέσου, αλλά διαχρονικά για κάθε ζωή και για κάθε τοπική εκκλησία. Μεταξύ άλλων, για να γνωρίσετε, και μόνο με αποκάλυψη γίνεται αυτό, την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση. Το πρώτο λοιπόν είναι, εγώ είμαι ο καλός ποιμένας που δίνω τη ζωή μου υπέρ των προβάτων. Και μόνο, αδελφοί, ο ασώματος λόγος να καταδεχτεί, να προσλάβει την ανθρώπινη φύση, πήρε κάτι που ποτέ δεν είχε για να μην το αφήσει ποτέ πια. Και μόνο αυτό είναι άξιο θαυμασμού. Αλλά άνθρωπος γενόμενος, ο λόγος σάρξ εγένετο, έγινε σάρκα. Αυτή η σαρκωμένη αγάπη, να γίνει ματωμένη αγάπη για μένα και για σένα, αυτό ξεπερνά κάθε φαντασία και ανεβάζει κι άλλο τον πύχη ο Θεός. Όχι μόνο θα πεθάνω για σένα, αλλά σ' αγαπώ τόσο πολύ, μα τόσο πολύ, που με το Άγιο Πνεύμα θέλω να μπω μέσα σου, ώστε η δική μου Θεία ζωή να γίνει ένα με τη δική σου ανθρώπινη ζωή. Έτσι λοιπόν, το πρώτο, ο καλός ποιμένας, που τι κάνει ο καλός ποιμένας, βάζει την ψυχή του υπέρ των προβάτων. Αναγεννηθήκατε, λέει ο Λόγος του Θεού, όχι με φθαρτό, αργύρι και χρυσάφι, αλλά με το αίμα του Χριστού, το τίμιο αίμα του Χριστού, ως αμνού, αμόμου και ασπίλου. Τώρα, με βάση αυτό, εγώ είμαι ο καλός ποιμένας που δίνω τη ζωή μου υπέρ των προβάτων. Ανοίγει ο δρόμος για το δεύτερο, μας λέει ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του, μάλλον ο συγγραφέας του Εβραίου επιστολής, στον Πέτρο θα δούμε στο τρίτο, ο Θεός της ειρήνης που ανεβίβασε με την Ανάσταση από τους νεκρούς, μας σας τι λέει μετά, τον μέγα ποιμένα των προβάτων, θα σας κατευθύνει και τα λοιπά. Ο καλός ποιμένας που δίνει τη ζωή του για τα πρόβατα, προσέξτε, στα άτομα που ταπεινά, με μετάνοια, με πίστη, αγκαλιάσουν αυτή την αγάπη, τη σαρκωμένη και τη ματωμένη, τότε έρχεται, προσέξτε, να αναλάβει τη ζωή τους. Ο καλός ποιμένας γίνεται ο μέγας ποιμένας που έρχεται να αναλάβει τη ζωή μου. Και εδώ να θυμηθούμε τι συνιστά την ουσία της αμαρτίας. Θυμίζω ότι έχουμε αμαρτίες στον αιθητικό αριθμό επειδή υπάρχει η αμαρτία στον ενικό αριθμό. Και να θυμηθούμε ποια είναι η αμαρτία στον ενικό αριθμό, τι συνιστά την ουσία της αμαρτίας. Την ουσία της αμαρτίας τη συνιστά το ότι το πλάσμα του Θεού, το δημιούργημα του Θεού, ο άνθρωπος του Θεού ζει τη ζωή του με Θεό του, Κύριό του, αφεντικό του, τον εαυτό του. Η αυτονόμησή μας από το Θεό αποτελεί και συνιστά την ουσία της αμαρτίας. Με την αυτονόμηση αυτή ξεπηδούν τα κλαδιά και έχουμε αμαρτίες σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ευρύ φάσμα. Ο ποιμένας λοιπόν, ο καλός που βάζει την ψυχή του υπέρ των προβάτων, για θυμηθείτε, ο Θεός δεν εφίστη τον ίδιον εαυτούν Υιό, αλλά τον παρέδωσε υπέρ μας, πώς λοιπόν και μετ' αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα. Ο ποιμένας λοιπόν, ο καλός που βάζει την ψυχή του υπέρ των προβάτων, γίνεται ο μέγας ποιμένας των προβάτων που θέλει να οδηγήσει τη ζωή μου. Και ο Χριστός δεν διαιρεί μόνο την ανθρώπινη ιστορία σε περιόδους και σε εποχές προ και μετά Χριστόν. Ο Χριστός έρχεται κέρια, ο Χριστός έρχεται καταλυτικά να διαιρέσει τη δική μου ζωή και τη δική σου ζωή. Έχω κλείσει τα 56 και από τα 56 μου χρόνια τα 23 πρώτα πάνε περίπατο. Με ποια έννοια? Στα 23 μου χρόνια, βγάλε τα 3, 4, 5 της εισαγωγικά αθωότητας. Κάθε άλλο παρά αθωότητας είναι, γιατί ο Λόγος του Θεού λέει είμαστε εκ φύσεως, τι πράγμα, τέκνα οργής. Και όσοι μεγαλώσαμε παιδιά, που είναι ο Αντώνης εκεί, διαπιστώνει την αμαρτωλότητα από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Ποιος δίδαξε σε ένα χρονών ενάμιση το ψέμα? Εσύ το έκανες αυτό? Όχι, ποιος το έκανε? Η γάτα, λέει. Η γάτα το έκανε, εντάξει. Θα πει ότι το αδελφάκι το έκανε, ο άλλος το έκανε. Εσύ, εγώ όχι. Ποιος το δίδαξε αυτό? Είναι άμυνα μεταπτωτική του οργανισμού που έρχεται και βγαίνει αυθόρμητα, γιατί είμαστε εκφύσεως τέκνα οργής. Έρχεται λοιπόν ο ποιμένας, στο πρώτο στάδιο, ο καλός που βάζει την ψυχή του υπέρ των προβάτων, να γίνει στο δεύτερο στάδιο ο μέγας ποιμένας που θέλει να οδηγήσει τη ζωή μου. Και το ερώτημα είναι, θα τον αφήσω να την οδηγήσει? Και προσέξτε πώς την οδηγεί. Οδηγεί τη ζωή μου, οδηγεί τη δική σου ζωή, οδηγεί τη ζωή μας, προσέξτε, στο βαθμό που μορφώνεται μέσα μας. Άλλη μια φορά. Οδηγεί τη ζωή μου στο βαθμό που μορφώνεται μέσα μου. Τώρα το ευλογημένο από τη μια, το οδυνηρό από την άλλη, το όμορφο από τη μια, το τρομακτικό από την άλλη, ποιο είναι, αδελφοί? Ότι ο Χριστός μορφώνεται μέσα μου, πρόσεξε, στο βαθμό που εγώ του επιτρέπω. Ο Χριστός μορφώνεται μέσα σου στο βαθμό που εσύ του επιτρέπεις. Ο Χριστός θέλει να έχει πλήρη κατοχή, πλήρη έλεγχο, να μας γεμίσει με τον εαυτό του. Αλλά εγώ αποφασίζω και εσύ αποφασίζεις, σε μια αρχοντική αγάπη που καταδέχεται να μορφώνεται στο βαθμό που εαυτού εξοχότητα ο εαυτός μας του επιτρέπει. Σας έχω πει κι άλλη φορά, κι άλλη μια φορά, όταν θα σταθούμε στο βήμα του, θα μας κοιτάξει με αγάπη και με λύπη. Με αγάπη και με λύπη κάποιος από μας. Όταν θα μας πει, έλα να σου πω, έλα να σου δείξω τι όνειρα, έλα να σου δείξω τι προοπτικές, έλα να σου δείξω τι σχέδια, έλα να σου δείξω τι σκοπούς είχα για σένα. Δεν με άφησες. Τόσο διάλεξες, τόσο ήθελες να μορφωθώ στη ζωή σου, τόσο σε ανταμείβω. Και μακάρι αυτό που θα του δώσουμε να μην είναι άχυρο, ξύλο, καλάμι, αλλά να είναι χρυσάφι, αργύρι, πολύτιμες πέτρες. Θυμίζω ότι μία στάλα γνήσιου χρυσαφιού αξίζει πολύ πολύ περισσότερο από τόνους άχυρο, χορτάρι και ξύλο. Γιατί αυτά όλα θα καούν. Θέλει να αναλάβει τη ζωή μου. Και εδώ να θυμηθούμε το θεμέλιο της χριστιανικής ζωής. Κολοσσαΐς 2:6. Καθώς λοιπόν παραλάβατε, τι παρέλαβα? Τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριο. Και θυμίζω εδώ το λάθος που έγινε. Παράληψη. Είναι λάθος το εδάφιο αυτό. Δεν λέει πίστεψε στον Χριστό και θα σωθείς. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Για να θυμηθούμε την πρώτη χριστουγεννιάτικη κάρτα. Ευαγγελίζομαι σε εσάς χαρά μεγάλη. Σήμερα γεννήθη σε εσάς σωτήρας. Πάρα πολύ ωραία. Αυτός ο σωτήρας όμως είναι Χριστός, είναι και χρησμένος. Τον έχρισε ο Θεός. Το Χριστός, θυμίζω, δεν είναι το επιθετό του. Αντώνης Σακελαρίου, Γιώργος Γούδας, Παύλος Καραγκούνης, Ιησούς Χριστός. Είναι αυτός που χρήστηκε από τον Πατέρα με το Άγιο Πνεύμα για τη σωτηρία μου και τη σωτηρία σου. Και για να μπορώ να έχω την ίδια χρησμένη διακονία που είχε αυτός και ατομικά και η κάθε τοπική εκκλησία συλλογικά. Ευαγγελίζομαι σε εσάς χαρά μεγάλη, σήμερα γεννήθηκε σε εσάς σωτήρας που είναι Χριστός Κύριος. Κύριος, άκουσε κάτι. Στη συστηματική λεγόμενη θεολογία, για κατανόηση, χωρίζουμε τα πακέτα. Αλλά στο Λόγο του Θεού αυτά δεν χωρίζονται, αδελφοί. Δεν μπορεί να είναι σωτήρας μου αν δεν οδηγεί τη ζωή μου. Δεν μπορεί να είναι σωτήρας μου αν δεν είναι Κύριος μου. Θα καλέσεις το όνομά του Ιησούν, είπε ο άγγελος Γαβριήλ στον Ιωσήφ. Ιησού σημαίνει σωτήρ, γιατί αυτός αποκλειστικά θα σώσει το λαό του, όχι θα συγχωρήσει το λαό του. Θα σώσει το λαό του από τον αμαρτιών αυτό. Όχι απλή συγχώρεση, σωτηρία. Τα πάθη σπάνε. Η ζήλια συντρίβεται, ο φθόνος συντρίβεται, η χερεκακία σπάει, η πνευματική τεμπελιά σπάει, η υπερηφάνεια σπάει, η φιλιδονία σπάει, η πικρία συντρίβεται. Αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους. Ο μέγας ποιμένας των προβάτων. Και καθώς μπήκαμε άλλη μια χρονιά στον τελευταίο μήνα ενός ακόμα καλοκαιριού, πόσα θα έχουμε στη ζωή μας, εκείνος που κάθεται στο θρόνο θα ορίσει. Ο Χριστός την 1η Αυγούστου του 12 είναι Κύριος της ζωής σου. Είναι μέγας ποιμένας. Γιατί αν είναι μέγας ποιμένας, τότε και μόνο τότε μπορείς να βιώνεις τον 23ο ψαλμό. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Ο ποιμήν μου. Αλλά τι χαρακτηριστικό έχει. Είναι Κύριος. Και αν είναι Κύριος, μη φοβάσαι. Τα ύδατα της ανάπαυσης είναι κατοχυρωμένα. Εάν ο ποιμένας σου είναι ο Κύριος της ζωής σου, οι βοσκές χλωερές είναι κατοχυρωμένες. Εάν ο ποιμένας σου είναι ο Κύριός σου, τότε μπροστά στους εχθρούς σου θα ετοιμάζει τραπέζι. Εάν ο ποιμένας σου κυβερνά τη ζωή σου, τότε να είσαι σίγουρος ότι το ποτήρι σου πάντοτε, όχι μερικές φορές, πάντοτε θα υπερχυλίζει. Εάν ο ποιμένας σου είναι ο Κύριός σου και κυβερνά και οδηγεί τη ζωή σου, να είσαι σίγουρος, βεβαίως, χάρις και έλεος θα μ' ακολουθούν πόσες μέρες. Πάσα στα σήμερα στη ζωή σου. Εάν ο ποιμένας σου είναι ο Κύριος, θα βιώνεις όποτε χρειάζεται το εκπληκτικό «Ινόρθωσε την ψυχή μου». «Με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού». Και αν ο ποιμένας σου οδηγεί και είναι Κύριος στη ζωή σου, τότε «και εν κοιλάδι σκιά θανάτου εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακό». Ξέρετε ότι την περασμένη εβδομάδα και λίγο παραπάνω, το προπερασμένο Σάββατο, ξαφνικά έφυγε ο πατέρας μου. Και ήμουνα Κατερίνη, όταν με ειδοποίησε 3 ώρα ο αδελφός μου, ήταν και ο γιος μου εκεί παρέα, εσπευσμένα φεύγω για να έρθω εδώ να τακτοποιήσω κάποια πράγματα. Ήρθε και η Μαρία, την άλλη μέρα ήρθε και ο Χάρης μαζί, μετά την πρωινή λατρεία φύγαμε στην Αθήνα. Λέω τις κόρες μου, κοίτα, θα σ' αφήσω, γιατί πρέπει να σταθώ στην παρουσία του Θεού οπωσδήποτε. Σάββατο, γυρίζουμε από Κατερίνη, της λέω σ' αφήνω και φεύγω στα γνωστά λιμέρια τα πνευματικά, όπου χρόνια έχω στήσει τα θυσιαστήριά μου στο πάρκο εδώ πέρα και στα πάρκα της Θεσσαλονίκης. Πονούσα πολύ γιατί σκεφτόμουν και τη μάνα μου, η οποία δεν το είχε μάθει, και όλη τη διαδικασία, το ξαφνικό ταξίδι και η προετοιμασία για τη μαμά και όλα αυτά. Και σε αυτή την κατάσταση, μπουκωμένος, βουρκωμένος, δακρυσμένος, συναντάω τον Θεό. Και του λέω, «Πατέρα μου, μπαμπά μου, ουράνιε πατέρα, πονάω τώρα για τον ξαφνικό θάνατο του φυσικού μου πατέρα. Στην αγκαλιά σου δακρύζω, στην αγκαλιά σου πονάω, στην αγκαλιά σου είμαι όπως είμαι». Και κάποια στιγμή, αδελφοί, κάποια στιγμή, με συναντά η χάρη του Θεού και έχω ειρήνη. Και έχω ειρήνη. Και είχα τη νίκη. Στο ψυχικό επίπεδο, ναι. Και χθες που δεν είχα ύπνο, τα πρόσωπα τα δικά μας μένουν ανεξίτηλα στην καρδιά μας και στη σκέψη μας. Σκεπτόμουν από παιδάκι στιγμές που ζήσαμε μαζί. Αλλά είχα τη νίκη του Κυρίου. Το ποτήριό μου υπερχυλίζει η νόρθωσας την ψυχή μου. Έτσι λοιπόν, η πρώτη διάσταση, ο Χριστός μας είναι και ο αμνός, είναι και ο ποιμένας, είναι και το πρόβατο, είναι και ο βοσκός. Ο καλός ποιμένας που βάζει την ψυχή του υπέρ του προβάτων. Δεύτερη διάσταση, ο ποιμένας ο μέγας που έρχεται να κυβερνήσει, να οδηγήσει τη ζωή μου, να έχει λόγο σε μένα και στα νιάτα που βλέπω εδώ να πω κάτι. Στο θέμα του γάμου. Ξέρεις ποιο είναι το γενικό θέλημα του Θεού. Μη ομοζυγείτε με τους απίστους. Εάν πας συνειδητά και κάνεις επιλογή ανθρώπου, νέου, νέας, που είναι μακριά από το Θεό, άκου να σου πω κάτι. Ο γάμος μετά τη σχέση σου με το Θεό είναι ο νούμερο ένα πράγμα. Άλλη μια φορά. Ο γάμος μετά τη σχέση σου με το Θεό είναι number one, είναι νούμερο ένα. Εάν στο μεγαλύτερο ζήτημα της ζωής σου, μετά από τη σχέση σου με το Θεό, πρόσεξε, ο Ιησούς Χριστός δεν έχει λόγο. Ρωτώ εγώ, πού θα έχει λόγο. Και να σου πω κάτι, χίλιες φορές μείνε εσύ μόνος σου και η τρέλα σου και να ελπίζεις παρά να βγεις έξω από το θέλημα του Θεού, γιατί μαθηματικά το όνειρο θα γίνει εφιάλτης. Το όνειρο θα γίνει εφιάλτης. Στη συμπροσευχή λέγαμε, εάν με τη χάρη του Θεού υπακούω τις εντολές Του, έχω δικαίωμα στην εκπλήρωση των υποσχέσεών Του. Άλλη μια φορά. Εάν με τη χάρη του Θεού υπακούω τις εντολές Του, έχω δικαίωμα στην εκπλήρωση των υποσχέσεών Του. Και σας θυμίζω κάτι που είπα την προπερασμένη Τετάρτη και την περασμένη Κυριακή. Κύριε, δώσ' μου χάρη να μην τελειώσει η προσωρινότητά μου χωρίς να έχω βιώσει την εκτέλεση των εντολών Σου όλων. Να μην ξεφύγει ούτε μία. Και να μην τελειώσει η προσωρινότητά μου, Κύριε, χωρίς να έχω βιώσει την εκπλήρωση όλων Σου των υποσχέσεων στη ζωή μου. Μπορείς να οραματιστείς λοιπόν μια ζωή όπου θα ζεις χωρίς άγχος. Μπορείς να οραματιστείς μια ζωή που θα βιώνεις ακατάπαυστα το ειρήνην την εμήν, δίδομη ημήν. Αυτά σας τα είπα για να μένει μέσα σας η χαρά μου, ώστε η δική σας χαρά να είναι πλήρης πεπληρωμένη, λόγος του, και τη χαρά σας ουδής αφαιρεί από σας. Κύριε, δεν θέλω να τελειώσει η προσωρινότητά μου χωρίς να έχω βιώσει την εκπλήρωση όλων Σου των υποσχέσεων στη ζωή μου, γιατί με τη χάρη Σου βιώνω την εκτέλεση όλων Σου των εντολών. Και τότε να ξέρεις κάτι. Όπως ποια ήταν η πιο δύσκολη κοιλάδα στη ζωή του Χριστού μας. Ξέρετε, ο Χριστός μας, αδελφοί, είχε πάρα πολλούς λόγους να είναι σε κατάθλιψη. Άλλη μια φορά. Ο Χριστός μας είχε πάρα πολλούς λόγους να είναι σε κατάθλιψη. Πρώτα-πρώτα να θυμηθούμε πού γεννήθηκε. Κανείς από εμάς δεν γεννήθηκε σε στάβλο. Πώς μεγάλωσε, μωράκι, να φεύγει στην Αίγυπτο, να απειλείται η ζωή του, να διακονεί και να ακούει, πάντα τον λένε Βελζεβούλ. Πω, πω, να σου πει κάτι ο ποιμένας του πρεσβυτέριο, γίνεσαι αμέσως. Για σκέψου να σε πει ο ποιμένας ή ο πρεσβύτερος, όπως ο Χριστός είπε τον Πέτρο, σατανά, ξαναέρθει στην εκκλησία. Είπα γιο πίσω μου δημόσια, σατανά. Και ο Πέτρος όχι μόνο δεν έφυγε, Πέτρος προσχολήθηκε ακόμα πιο πολύ. Και έγινε ο κορυφαίος των Αποστόλων. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Χριστός είχε πολλούς λόγους να είναι σε κατάθλιψη, αδελφοί. Εμείς δεν γεννηθήκαμε από πορνεία, άκουγε να και η Άγια Μητέρα του να ακούει. Άνθρωπος φάγος, εινοπότης, φίλος τελωνών, αμαρτωλών. Και τι δεν άκουσε. Και το πιο τραγικό, τον πιο άδικο θάνατο, τον πιο επώδυνο θάνατο της εποχής και τον πιο άδικο. Ο δίκαιος, ο απόλυτα δίκαιος υπέρ των αδίκων. Είχε πάρα πολλούς λόγους να είναι σε κατάθλιψη. Η κορύφωση όμως ήταν η Γεθσημανή. Στη Γεθσημανή όμως έλεγε. Θυμίζω, στο Σταυρό δεν έγινε ο υδρότας αιματηρός. Στη Γεθσημανή, εκείνο το βράδυ, έγινε ο υδρότας αίμα. Η αγωνία της Γεθσημανή, όχι του Σταυρού. Εκεί έγινε αίμα ο υδρότας. Σε αυτή την κοιλάδα έλεγε, σε χρόνο διάρκεια, έλεγε, πατερούλη μου, αβά, αυτό θα πει, μπαμπάκα μου, πατέρα μου, εάν στη Γεθσημανή την όποια τη ζωή σου, ο Θεός είναι αβά, ο Θεός εξακολουθεί να είναι μπαμπάκας, ο Θεός εξακολουθεί να είναι πατερούλης, εάν σπείρεις και ποτίζεις, ο Κύριος είναι αγαθός στον αιώνα, το έλεος αυτού. Τότε απλά περίμενε να τερματίσει το χρονοδιάγραμμα της ερήμου σου στη ζωή σου. Μην εκεί, μόνο μην το επιτείνεις, το κάνεις όπως ο λαός Ισραήλ. Τις 11 μέρες τις έκαναν χρόνια. Και τους 2,5 μήνες τους έκαναν περισσότερα χρόνια. Έτσι λοιπόν, πρώτο επίπεδο σε σχέση του Χριστού μας με σένα και μένα που μεταπτωτικά μετά την πτώση μας ονομάζει ο λόγος του Θεού πρόβατα, πάντες εμείς οι απλανήθημεν ως πρόβατα, ο Χριστός μας είναι πρώτα ο καλός ποιμένας που βάζει την ψυχή του υπέρ των προβάτων. Στη συνέχεια είναι ο μέγας ποιμένας των προβάτων που έρχεται να αναλάβει και να καθοδηγήσει και να κυβερνήσει τη ζωή μου. Και το τρίτο θα πει στην ηγεσία άμεσα, ισχύει σε κάθε ηγεσία άμεσα και ισχύει και σε κάθε στέλεχος άμεσα και ισχύει και σε κάθε λυτρωμένο τελικά άμεσα. Αλλά από την ηγεσία, λέει ο Απόστολος Πέτρος, τους μεταξύ σας πρεσβυτέρους, παρακαλώ εγώ ο συμπρεσβύτερος, ούτε πάπας, ούτε και τα λοιπά, εγώ ο συμπρεσβύτερος, ποιμάνατε το μεταξύ σας ποίμνιο του Θεού επισκοπούντες. Και εδώ βλέπετε τις τρεις έννοιες που εναλλάσσονται οι όροι, μετά οι άνθρωποι έβαλαν χωρίσματα, οι πρεσβύτεροι ποιμένουν και επισκοπούν. Άλλη μια φορά. Οι πρεσβύτεροι ποιμένουν και επισκοπούν. Ουχή αναγκαστικός αλλά εκουσίως, όχι εσχροκερδός και τα λοιπά. Και για θυμηθείτε, και όταν η τρίτη διάσταση τώρα. Και όταν φανερωθεί η τρίτη διάσταση, ο αρχιποιμήν θα σας δώσει τον αμαράντινο στέφανο της δούξης. Η τρίτη διάσταση. Ο αρχιποιμένας, πρόσεξε, που θα κρίνει και θα εκτιμήσει τι του πρόσφερα. Ο αρχιποιμένας που θα κρίνει και θα εκτιμήσει τη διακονία μου, την υπηρεσία μου. Σας έχω πει και θα το πω άλλη μια φορά, υπάρχουν δύο τίτλοι στο Λόγο του Θεού. Τον έναν από τον καιρό που πίστευσα μέχρι τώρα, τον άλλον πρόσφατα, που έχω λαχταρίσει όσο τίποτα άλλο. Τον έναν τον εκφράζει ο Τιμόθεος και τον άλλον ο Ναθαναήλ. Τιμόθεος, το γνήσιο τέκνο στην πίστη. Θυμίζω, γράφει στην Εκκλησία των Φιλίππων και λέει, σας στέλνω τον Τιμόθεο, γιατί δεν έχω άλλο να σας στείλω που να με ρημνήσει γνησίως περί της καταστάσεώς σας και που να είναι ισόψυχος με μένα. Κύριε, κάνε με ένα γνήσιο παιδί σου στην πίστη. Παύλος προς Τιμόθεο, το γνήσιο τέκνο στην πίστη. Κύριε, δώσ' μου καρδιά που θα έχει αυξανόμενα μια γνήσια μέρημνα για σένα. Και ο άλλος, ο Ναθαναήλ, τον βλέπει ο Κύριος και αυθόρμητα αναφωνεί, «Να, αληθώς Ισραηλίτης, στην καρδιά του οποίου δεν υπάρχει τι δόλος». Είχε ήδη γίνει Χριστομίμητος, το αρνί του Θεού. Ο Χριστός μας εθέρθη ως αρνί ο άφωνο. Δεν ευρέθη δόλος στα χείλη αυτού. Και υπάρχει μια εκπληκτική εικόνα στην Αποκάλυψη που άμεσα σφραγίζει τους 144.000. Προσέξτε. Προσέξτε κάτι σε αυτό που λέμε με τον δόλο και τον Ναθαναήλ. Κοιτάξτε. Στίχος 4. Ας πάμε από την αρχή. «Και είδων και ειδού αρνίο ιστάμενο επί το όρος Ιών και μετ' αυτού 144.000 έχουσε το όνομα του πατρός αυτού γεγραμμένο επί των μετόπων αυτών και ήκουσα φωνή εκ του ουρανού ως φωνή υδάτων πολλών». Έχουμε εικόνες από το μέλλον εδώ, έτσι, κοιτάξτε. «Και ήκουσα φωνή κιθαροδών, έτεινε σε κιθάριζον με τα σκιθάρας αυτών και έψαλαν εις οδυναία, ως οδυναία ενώπιον του θρόνου και ενώπιον των τεσσάρων ζώων και των πρεσβυτέρων και ουδής η δύνατον να μάθει την οδή η μία 144.000 γεγορασμένη από της γης». Για προσέξτε, τα εδάφια 4 και ιδιαίτερα το 5, ούτε είναι οι ακολουθούντες το αρνείο επιλεκτικά. Όχι. Όπου αν υπάγει. Αδελφοί, έχουμε κάνει ένα Χριστό σούπερ μάρκετ. Άλλη μια φορά. Έχουμε κάνει μια χριστιανική ζωή σούπερ μάρκετ. Διαλέγω αυτό, αφήνω αυτό. Μ' αρέσει αυτό, εγκαταλείπω αυτό. Όπου αν υπάγει. Ούτε ηγοράστησαν από τον ανθρώπον απαρχή εις το Θεό και εις το αρνείο. Κοιτάξτε τι κύριο χαρακτηριστικό έχουν σε συνδυασμό με τον Ναθαναήλ. 5. Και εν το στόματι αυτών δεν ευρέθη δόλος. Πόσες φορές έχουμε χρησιμοποιήσει ανθρώπους για να κάνουμε τη διακονία μας, όχι τη διακονία του. Πόση ψεύτικη ευγένεια για να κινητοποιήσουμε ανθρώπους. Αληθώς Ισραηλίτης στην καρδιά του οποίου δεν υπάρχει δόλος. Και εν το στόματι αυτών δεν ευρέθη δόλος, διότι είναι άμμομοι ενώπιον του θρόνου του Θεού. Για να τα δούμε και τα τρία. Ο ποιμένας ο καλός που βάζει την ψυχή του υπέρ των προβάτων, και όταν αυτή η αγάπη αγκαλιαστεί και γίνει αποδεκτή, ανοίγει ο δρόμος να γίνει μέγας ποιμένας που αναλαμβάνει να είναι Θεός στη ζωή μου, να έχει λόγο στη ζωή μου, που μου λέει ευλόγησε αυτόν που σε καταράτε και εγώ λέω αμήν Κύριε, να προσεύχεσαι για αυτόν που σε βλάπτει αμήν Κύριε, να ευεργετείς αυτόν που σε μισεί αμήν Κύριε, να είσαι και εσύ Χριστός με ήττα χρήσιμος ωφέλιμος στους αχάριστους και στους κακούς αμήν Κύριε. Και τελικά όταν θα κλείσει η αυλαία και θα σταθώ μπροστά του ο αρχιποιμένας να κρίνει και να εκτιμήσει την υπηρεσία μου και να ακούσω εύχομαι για μένα και για σας, για κάθε πιστό παιδί του Θεού, κάθε αδελφό και αδελφή. Εύγε δούλε, αγαθέ και πιστέ, στα λίγα στάθηκες πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, ίσελθε στη χαρά του Κυρίου σου. Ο ποιμένας ο καλός που βάζει την ψυχή του υπέρ των προβάτων, ο μέγας ποιμένας των προβάτων που αναλαμβάνει να κυβερνήσει και να οδηγήσει τη ζωή μας στην κάθε της λεπτομέρεια, και ο αρχιποιμένας που στο δικό του χρονοδιάγραμμα μια μέρα θα κρίνει και θα εκτιμήσει τι του πρόσφερα, τι του πρόσφερες, πρόσεξε να το πω καλύτερα αλλιώς, όχι τι του πρόσφερα και τι του πρόσφερες, αλλά πώς το πρόσφερα. Θυμίζω, κοίταζε στο γαζοφυλάκι ο Κύριος, όχι τι έβαζαν. Όχι τι έβαζαν, αλλά πώς έβαζαν. Και αυτή η χείρα με το δίλεπτο, αντικειμενικά, πνευματικά, αξιοκρατικά, έβαλε πολύ περισσότερο από πάρα πολλούς πλούσιους συγχρόνους της κοινωνίας και της εποχής της. Ο ποιμένας ο καλός που βάζει την ψυχή του υπέρ των προβάτων, ο μέγας ποιμένας που αναλαμβάνει να διοικήσει, να κυβερνήσει, να οδηγήσει τη ζωή μου, και τελικά ο αρχιποιμένας που μια μέρα στο βήμα του θα κρίνει και θα εκτιμήσει τι και πώς τον υπηρέτησα. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πατέρα Άγιε, η αγάπη σου είναι απίστευτη, είναι ασύλληπτη, είναι μοναδική, είναι ανεπανάληπτη, είναι ανερμήνευτη. Κανείς δεν ξέρει να ερμηνεύσει πόσο είναι το τόσο της αγάπης σου. Μας αγάπησες όπως το γιο σου. Πόσο αγάπησες το γιο σου κανείς δεν ξέρει. Τον αγάπησες στο ζενίθ. Γι' αυτό εμείς μια ολόκληρη ζωή και μια τέλειωτη ονειότητα θα γνωρίζουμε την αγάπη σου. Πατέρα, ελέησέ μας ώστε στην προσωρινότητά μας, για άλλους περισσότεροι, για άλλους λιγότεροι εσύ ξέρεις. Ο Χριστός μας, αυτός που από άπειρη αγάπη έστειλες να πεθάνει για μας, να είναι ο καλός ποιμένας, συνειδητά, να είναι ο μέγας ποιμένας που θα κυβερνά τη ζωή μας. Και όταν θα σταθούμε μπροστά του, ο αρχιποιμένας, να κρίνει ευλογημένα ό,τι προσφέραμε σε Αυτόν. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησέ μας. Αμήν.